laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de januaro 2017. Fronte alla morto cae alla dangero, la homo comprenas sian malforton cae sian besonon de savo, pregiante cae agnoscante la necesson, esperi iela Dio della vivo. Tiel parolis Papo Francisco dum la hodiaua general audienzo en aulo Paulo la Sesa, ciam li daurigis la serion da pascista instruoi pri la cristana espero. Francisco meditis pri profeto Iona, quiun li definis iom anomalia figuro della sancta scribo. Li, clarigis la papo, clopodas escapi la alvocon della signoro, rifusante metis in iela servo della dia Savoplano. Tamen Iona comprenos che, fronte al dangero cae morto, giuste la espero esprimigas per pregiado. La papo revuis la travivagio in de Iona. Dio sendis lin al Ninivo, hodiau en Iraco, por converti la logiantoin. Tiu tempe, por Israelido kiel Iona, tiu urbo estis minazza realajo, kiu endangerigis Jerusalemon. Do, daurigis Francisco, kiam Dio sendis Ionan por prediki en tiu urbo, la profeto provis escapi sian devon, kai iris al Hispanio. Li eniris en contacto cun paganai maristoi, ciui, dum stormo, comencis pregi, ciu al sia Dio. On instigis Ionan fari la samon. La reago de tiui paganoi estas la giusta reago fronte alla morto, fronte al dangero, char tiam la homo plene spertas sian malforton cae sian besonon de savo. La instincta timego morti malcascias la besonon esperi iela Dio della vivo. Tro facile, daurigis la papo, ni malsciatas la sin turnon al Dio dum la besono, quasau gi estus nur profit cela pregio, secve ne perfecta. Sed Dio conas nian malforton, li scias che ni memoras lin por peti helpon, cai per la indulgema rideto de patro, Dio respondas bonvoleme. Iona reconis sia in respondezoin, cai li petis esti getita en la maron por savi la cun voyagiantoin. Tiel la stormo quietigis. La minazzanta morto gvidis do al pregiado, cai la profeto travivis sian vocigion iela servo alaliai, acceptante offeris in por ili, cai conducante la transvivintoin alla recono cai laudo della vera signoro, cai al glorado. Ili ne nur ne mortis dum la stormo, sed ili malfermigis al agnosco della vera cai unica signoro della cielo cai della tero. Poste, daurigis la papo, ancau la loggiantoi de Ninivo, fronte alla perspectivo esti detruitai, pregios puscitai della espero ricevi la pardonon de Dio. Ili pentofaros, alvocos Dion, cai convertigios al li, char, la savo e la morto, conducis ilin alla vero. Same, concludis la papo, sub la dia misericordo, cai desplimulte sub la lumo della pasca mistero, la morto povas farigi, ciel diris sancta Francisco de Assiso, nia fratino morto, cai consistigi por ciu elenni la surprisan ocason, coni la esperon, cai renconti la signoron. Iela fino della generala audienzo, la papo memorigis che hodiau comencigias la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, la temo della nuna semaino, la amo de Cristo instigas nin al repazigio, estas defio por ni, li diris. Ni pregiu la signoron, porche ciui cristanai comunumoi, conante pli bone sian historion, teologion, cai iuron, pli cae pli malfermigiu al repazigio. Nin penetru la spirito de bonvolemo cae comprenemo, sam kiel la desiro labori cune. La papo poste menziis cun emozio la ecumenan pregion ocasintan en Lund, Svedio, la 31 d'octobro, ocase della solenado cun la luteranoi della quincenta da treveno della comenzo della reformo. L'aula spirito de tiu comuna memor ceremonio, desiris Francisco, ni pli rigardu tion cio unuigas nin, ol tion cio disigas nin, cae ni daurigu la iradon cune por pli profundigi nian cunulezzo, cae doni al gi pli cae pli videblan formon. En Europo, tiu comuna fido ie Cristo, estas quasau verda fadeno de espero. Ni appartenas unui alla aliai. Cunulezzo, repazigio cae unuezzo estas eblai, finis la papo. Ciel cristanoi ni respondezas pri citiu messaggio, cae ni devas attesti gin per nia vivo. Che Dio benu citiun desiron de unuezzo, cae gardu ciuin ciui iras laula voio al unuezzo. Ni memorigas che en ikue.org eblas trovi la traduco in Esperanto de la textoi de la ciara pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Estu curagiai cristanoi, ancritai la espero, cae capablai elteni la malhela in momentoin. Ien la forta instigo della papo, de li levita dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La pigrai, maldiligentai cristanoi, la cristanoi ciui ne havas la volon antauen iri, igi novai la aferoin, estas la cristanoi parchitai, ciui trovis en l'ecclesio belan parcheion. Che ciam mi diras cristanoi, clarigis la papo, mi intensas laicoin, pastroin, episcopoin, ciuin. Citiui sen movai cristanoi, finis la papo, pensigas al mi frason ciun, ciam mi estis infano, diris al ni la avoi. Estu attenta che la sen mova acvo, tiu ciu ne fluas, estas la unua ciu corruptigas. Texto della hodiaua tuitera messaggio de Papo Francisco. Ella intimo de nia credo ie Jesuo Cristo fontas la postulo esti unuigitai en li. Cae nun aliai informoi, de nove timego en centra Italio pro la tertremo. Hodiau, ec de la loca horo decadu decvin, ocasis de nove fortai scuoi, cun magnitudo varia inter quin gis quin puncto quar laula scalo de Richter. La centro estis ie nur dec kilometroi el urbo Amatrice, iam trafita de ter scuoi, la pasinta in Auguston cae Octobron. La scuoin oni perceptis clare laulonge de la tuta bor de la Adriatica Maro, cae ancau en Romo, cie, por singardo, oni fermis la subterra in fervoioin, cae oni liberigis plura in officeioin cae lerneioin. Granda estis la timo ce la logiantaro de Amatrice, iam tre el provata de la forta neggiado de la pasinta itagoi, ciu igis malfacila la cun ligon inter la villagioi de la territorio. La scuoi definitive falegis en Amatrice la sonoril turon de la pregeio de Sancta Augusteno, iam grave lesita tum la scuoi de Augusto cae Octobro. Berlino, no po do la nazidemocrata partio de Germanio, xenofobia cae supernazista, ne estas malconstituzia. La germana supera cortumo repuscis la peton malpermesigin, ne char la partio ne havas celoin contrauain alla constituzio, sed pro la facto che mancas la pruvoi, ciui povas coniecti che ili successos. No po do, nun tempe, ce estas nur en la urbai consilioi, gi havas representanton ce la Europa Parlamento. Abugio, in Nigerio almeno 52 personoi estis mortigitai, cae cromai 112 vundigis pro aviadila rabescurso della armeo, ciu erare trafis campon por rifugintoi nord-oriente della lando. La internazia Ruggia Cruzzo, cae curazzistoi sen lan limoi, sciigis che inter la mortintoi cae vunditoi estas ancau quelcai membroi el ilia sanitara cae volontula personaro. Ramallah, la Palestina i frazioi Al-Fatah cae Hamas atingis accordon por consistigi registaron el nazia unuezzo. Post tritagoi da intertractoi en Moscovo, aperis la consento chi unun ebligas ocasigi unuezza in balotoin la unua in post la lastai de 2006. Ni finas per movada informo. En sia ufficiala paggiaro, la chef diocezo de Prago, Ceca Respubblico, annonsis che, ec de hodiau, pastro Max Kasparu celebros meson en Esperanto, ciun trian monaton, en la pregeio de Sancta Pancrazio. Esperanto, oni legas en la ufficiala paggiaro de la chef diocezo, farigias do plia e la multai lingvoi, en ciui la religiai diservoi ocasas en Prago. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.